بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tunaendelea na majlisi yetu ya pili, ikiwa ni muendelezo wa mada yetu inayosema njia za watu wa batil au watu wa bid'a, bil khususi katika kueneza bid'a zao. Jana kwa mukhtasari hadhara wa jana, tuliona kwamba mapambano baina ya haki na batil hayakuanza leo, na watu wa batili wana njia nyingi katika kuichafua haki na kuzieneza au kuzitangaza na kuzihuisha batili zao. Lakini tuliona watu wa haki na upande wa haki ulisimama tokea mapambano haya yalipoanza, kwa kuitetea haki na kubainisha batili pamoja na watu wa batili na njia zao na hila zao katika kupambana na haki. Jana tulitaja katika njia zao ambao tulianza kuizungumza, moja ni kuchafua, kuwachafua watu wa haki au kuichafua njia ya haki, imma kwa kuizushia au kuipa majina mabaya au kuwazushia watu wake uongo au kuwapa majina mabaya. Hili tushawahi kuzungumza mara nyingi, tushawahi kutoa muhadhara vile vile kamila pale Masjid Nasr min Allah, tukayataja haya. Da'wa salafia imepewa majina, inaita salafia jadida na majina mengine mbalimbali. Lakini kwa kuwa madhumuni hasa ni kuwa uzitaja njia za watu wa bid'a hususan masufi, tukataja katika mambo wanaowazulia watu wa haki na haki na hii da'wa, ni kuizushia da'wa hii. Miongoni mwa hayo ni yale tuliyoyataja jana, wako katika wao mashekhe ambaye amezungumza wazi kwamba madhhabu salafi au firqatu salafia imeanza au imeanzishwa karne ya nne.
Hata katika historia ya uanzaji wa firqa salafia usalaf ambao ulianza katika karne ya nne,
na alipozungumza alikuwa ni msikitini, na sisi pia twamjibu, tuko msikitini, hatuko uwani wala hatuko jikoni, tuko msikitini. Yeye aliyezungumza haya wazi kabisa kwamba dawa au firqatu salafia madhhabu salafi imeanza zimeanzishwa au zimeanza karne ya nne. Na wale waliodaiwa kwamba ni wafuasi wa Imam Ahmad, sio tukasema sio kweli, huu ni uongo. Tukaeleza madhhabu salafi, tukazungumza neno salafi ni nini, tukaona salaf ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha bil ittifaq, na wale waliofuata wao kwa ihsan ambao ni attabi'u, na wale waliofuata hao vile vile kwa ihsan atba'u tabi'in, ambazo hizi ni karne tatu bora, khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa as-salaf ni masahaba, kwa hiyo madhhabu salaf manake ni madhhabu ya masahaba. Iweje madhhabu ya masahaba ianze karne ya nne? Iweje? Kivipi? Kwa haya ni maneno ghairu maqul, hayaingii akilini. Kama kweli mtu anajua maana ya madhhabu salaf. Lakini jana tukasoma maneno ya Abdullah ibn Mubarak kuonyesha kwamba as-salaf ni masahaba ambaye ni tabi'i, aliposema da'u haditha Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Na maneno si haya tu, maneno mengi ahli al-ilm, al-Imam al-Bukhari ametaja na wengineo, al-Imam Darimi, al-Imam Muslim. Hatuna wakati wa kuonukuu, lakini salaf lakini masahaba, bali ametaja Anas ambaye yeye ni sahaba aliyechelewa kufa baada ya kuziona fitna na hali ilivyobadilika wakati wa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Aliona hali zimebadilika, akasema lau mmoja katika hawa engeliwaona salaf, engiwadiriki salaf na akafufuliwa leo mmoja katika salaf, asengeelewa katika Uislamu wao hawa chochote, namna watu walivyoingia katika hawa. Kwa masahaba wao wenyewe wanaeleza kwamba salaf ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtaniwie radhi, tunakazia tu maarifa kidogo, kufanya murajaa latifa. Inawezekana kuna wengine jana hawakuwepo, wao wanaweza kupata lubu ya kile ambacho tumekizungumza jana. لقد حكى ابن بطال في شرح البخاري عن أبي حنيفة أنه قال ابن بطال كتك شرح يا بخاري أنا سمولي كتك وأبو حنيفة أبو حنيفة مسيما لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة فسألته ilikutana na Ataa ibn Abi Rabah katika mji wa Makka, nikamuuliza an shay sana kitu fulani. Faqala Ataa akamuuliza Abu Hanifa, min aina anta, wewe unatoka wapi? Qultu min ahli al-Kufa, mimi natoka kwa watu wa Kufa, min ahli al-Kufa. قال انت من اهل القريه الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. ووتوا katika kijiji cha wale ambao wamefarikisha dini yao na ikawa ni makundi makundi. قلت ابو حنيفه, anasema nikasema naam. Jana tulisema Abu Hanifa amezaliwa mwaka gani? Mwaka 80 hijria, na الإمام أحمد مزلو مكجان 164 هجرية. هي مياكة تميتاجة إلي مون مذهب سلف نكويلي لأنزيش قرنين أو واتتو وميامو كسيما. سسابو حنيفة كسيما ديو واتو وكوفة مفرقشة دي وكوفة وكو ديو من مرافق Qala akasema Ata ibn Abi Rabah kamuuliza min ayi asnafi anta, wewe watoka kwenye kundi gani? Sio masala kwamba sote Waislamu wana pia hii ipo ya watu Waislamu kuwa samaku kwa muslimin. Ata anaelewa hiyo aya unaisoma, hizo aya unaisoma, hii hawa ni watu mabingu, wamesoma kwa masahaba, wanaelewa. Lakini umma ushaingia katika fitna, lazima tujue wewe salafi, shia, ibadhi, sufi, tablighi, tujue. Akamwambia min ayil asnafi anta, sasa wewe kule kundi lako ni lipi, kutoka kwenye simfu gani? Qultu akasema Abu Hanifa mimman la yasubbu salafa, mimi kundi langu natoka kwa wale ambao hawatukani salaf. Salafu nani? Sahaba. Mbona rafidha? Hii nilikuwa nitakuongeza tu leo ziada, lakini tushamaliza. Huyu ni Abu Hanifa, anajimayizi kwamba ile simfu yake yeye si katika wale wanaotukana salaf. Salaf ni masahaba bwana. Kwa ukisema madhhab as-salaf au manhaj as-salaf au sabil as-salaf au tariqatu as-salaf, maana yake ni njia nani? Masahaba. Sasa iweje njia masahaba ianze karne nne? Kwani masahaba walianza karne nne au karne ya mwanzo? Sasa masahaba waliishi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yale maneno yake aliyozungumza yote msikitini yamemalizika hapa. Kwa tukasoma maneno ya Imamu Safari na wako wanaochuoni wengi. Lakini jana tulimaliza maneno ya Imamu nani? Ibn Kathir, na leo nitayarudia sana maneno matamu sana. Nilipokwenda kupitia tena nikaona kama jana sikupatia kusema kama yule sahaba alotazama mchumba fakuona vizuri, ma asabtu nadhara. Sasa Ibn Kathir anasema rahimahullahu ta'ala, inda qawlihi ta'ala thumma stawa ala al-arsh, katika suratul hadid aya 4, anasema falinnasi fi hadha al-maqam maqalatun kathiratun jidda, watu kwenye makam kama hii uzifasiri aya hizi za sifati wana maneno mengi sana. Laisa hadha maudhi'a bastiha, hii si sehemu ya kuyataja yale maneno kwa ukunjufu, yani yote tukayamaliza. Wa innama yuslaku fi hadha al-maqami, lakini njia ambayo yatakiwa ishikwe katika makamu kama hii ya kufasiri aya mfano wa hizi, madhhabu salafi salih, au sio? Tuko pamoja? Kwa sababu hawa wanawazuoni wanaelewa kwamba ufahamu wa salaf ni ufahamu wa nini? Kutangulizwa. Tumetoa nadhani muhadhara kamili, au sio? Alafu akaanza kutaja wa innama yuslaku fi hadha al-maqam madhhab salaf as-salih Malik wa Auza'i wa Thawri wa Layth ibn Sa'd wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawayhi wa ghayrihim min a'immati al-muslimin qadiman wa haditha. Kwa wakati anawataja wale salafu salih, al-Imam Ibn Kathir, kwa kuwa yeye ametanguliwa na hawa. Imam Ibn Kathir ni mwanachuoni wa karne ya nane, au sio? Ametanguliwa na hawa, kwa akamtaja Malik ibn Anas, akamtaja al-Auza'i, akamtaja Thawri, yani Sufyani Thawri, wa Layth ibn Sa'd, akamtaja Layth ibn Sa'd, wa Shafi'i. Kwa katika salafi salih ambao madhhabu yao yatakuwa ifuatwa ni Ash-Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal. Kumyo katika ile ile maana ya madhhabu salaf au anaoingia katika salaf ni Imam Ahmad mwenyewe. Kwa madhhabu yake aliopita Imam Ahmad ni madhhabu salaf. Madhhabu ya Imam Shafi ni madhhabu ni madhhabu salaf. Vipi sasa madhhabu salafi ijianzishe karne ya 4 wakati hawa waliishi karne ya ngapi? Karne ya ngapi? Ya pili. Imam Ahmad aliishi karne ya pili. Kwa haya ni maneno nimeyakariri. Sasa ikiwa ile iliyozungumzwa na huyo aliyosema kwa madhhabu salaf imeanza karne ya 4, ikiwa ni haki, hebu alete wajuhu, alete sura ya kuwa ni haki. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si masala ya utoto, udogo na utu uzima. Udogo na utu uzima kwenye kupotosha jambo la dini hauna nafasi, kwamba kwa vile mtu mzima una miaka 60 70 umesoma una degree 100, acha tatu una degree 100, alafu ukapotosha usikosolewe na mwenye mutawasipa au iidadi. Haiko hivyo, dini haiko hivyo, haiko hivyo. Hiyo sio dini, bali nyinyi mwajua kwamba hata baba aweza kukosea akakosolewa na mwanawe. Hata wewe shekhe unaosema, inawezekana baba yako katika mambo kweli mzee wako, lakini mzee hapa umeteleza au hujawahi kufanya hivyo, au nyinyi hamjawahi kuambia mzee kweli ya baba yangu, lakini hapo umeteleza, jambo haliko hivi. Sasa kama mimi baba yangu mimi hajasoma kuliko mimi, kwa mimi baba yangu akikosea nisimkosoe kwenye mambo ya dini, hapa mzee sio sawa sasa, kwa vile baba kanisa ndio dini. So dini kwa jana tulizungumza hivyo na uwanja uko wazi. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, lete hoja hiyo. Islamic history uliyosema, sema kitabu gani, ukurasa namba ngapi, alafu tukatazame hao walioeleza madhhabu salaf imeanza karne ya 4 ni kina nani, alafu kwa hoja zipi, alafu kivipi. Yani hii haihitaji hoja, ikiwa salafi na masahaba madhhabu yao haiwezi kuanza karne ya 4. Kwa sababu masahabu waliishi karne ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa vipi madhhabu yao yanaanza karne ya 4? Kwa ni jambo haliingia kilini, halikubaliki aklan, kiakili wala shar'an, wala kisheria na kidalili haikubaliki. Hiyo ilikuwa ni khulasa ya jana, sehemu ya kwanza. Lakini huyu huyu shekhe katika kuendelea kuchafua madhhabu salaf alisema kwamba madhhabu salaf ilipodhihiri au walipodhihiri, hawa walikuwa ni mutashaddiduna katika furu'i,
yani walikuwa mutashaddiduna fi furu'i sharia, sio fi usuli sharia.
Mpaka anasema wakafikia kusema kwamba mvutaji sigara yeye ametumia hivi ni haramu, lakini maana ile kuvuta sigara hukumu yake haramu.
Ilipokuja fikra ya salafia, ukiisoma usalaf wao walikuwa mutashaddidun fil ashiya. Ukisoma katika historia walifika walimuita anayevuta sigara kwamba ni haramu.
Hili tumesema ni kweli, wanawachuoni wa ahli sunna wa kisalafi na wasiokuwa kisalafi, wala leo hatuna haja ya kueleza hukumu za sigara, wamekwenda kwa sigara haramu. Lakini akasema wakafikia katika tashaddud waliokuwa nao hao masalafi, kwa maana kusema kila anayevuta sigara ni mshirikina,
na kila anayevuta ni mshirikina, kila mvuta sigara ni mshirikina.
Mimi niliposikia nikasema, hivi mwanachuoni gani wa kisalafi aweza kusema hivi? Hata mtu asiye mwanachuoni mwenye akili tu salama, mtu ami anaweza kusema kuvuta sigara? ni ushirikina, na anayevuta sigara ni ushirikina. Lakini akasema vipi? Lakini mpokuja kusoma soma kaona ni ile copy and paste. Najua hii tabia wanao sana masufu. Masufu wana copy na kupaste, hawana research vizuri, hawafanyi bahthi. Kwa hiyo kumbe vile vile alivyosingiziwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab toka zama hizo kwamba anakufurisha wanavuta sigara, kwa huyu bwana alifunga funga akajifanya ilipodhihiri madhhabu salaf yao walikuwa ni mutashaddiduna, kama vile yani sigara ilidhihiri wakati wa karne ya 4. Alikuwa tumesema hiyo tumbaku, mtu wa tumbaku na sigara, imedhihiri karne ya 9 hijiria. Mti huu na asili yake ulianza wapi? Kitabu nacho kamili mimi kuhusu sigara ilianza wapi, karne gani? Ni karne ya 16 AD, karne ya 9 hijiria. Hapo madhhabu salafi ni madhhabu ya masahaba, lakini kwa huo mtazamo wake kwamba ilianza karne ya 4, basi hiyo karne ya 4 ilikuwa sigara haijagunduliwa. Jamaa wangu, ngamia hanyoshi maji hivyo. Sasa sikilizeni, nitasoma kwenye kitabu kinachoitwa Islamiyat la Wahabiyya cha fadilatu Sheikh Ustadh Dr. Nasir bin Abdul Karim, ukurasa wa 287. Anasema za'ama ba'dhu al-khusumi, wamedai baadhi ya mahasimu, wa ghayruhum, na pia wamedai wasiokuwa hao mahasimu, anna ulama ad-da'wati, kwamba wanawachuoni wa da'wa. Kisema hivyo wanaelewa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wale wanafunzi wake, watoto wake, ndio wanasema ulama ad-da'wa, ambao maneno yao, ilmu yao imekusanywa katika kitabu kinachoitwa Ad-Duraru As-Saniya. Anasema mahasimu, watesi, wagomvi na wasiokuwa hao, wamedai kwamba ulama wa da'wa, anna ulama ad-da'wati, wanawachuoni wa da'wa, wa atba'aha, na wale wafuasi wa da'wa, yukaffiruna bidhunubi wal ma'asi, wanawakufurisha watu kwa madhambi na maasiya, kashurbi dukhani, kama kuvuta sigara. Ndio huyu jamaa naye kafata huko, yeye ni hasimu wa da'wa. Hao ni mahasimu wa haki, hawa ndio yeye aingia kwenye sijua. Sasa yeye sijui naye, sababu wakati ule hakuisha, yeye naona aingia wa ghayru, au sio? Yeye tumuingiza kwenye wa ghayru, za'ama ba'dhu al-khusumi wa ghayru wal muskarat, na vinavyoelewesha wasamai al-aghani, pia wamedai kwamba hawa mashekhe, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na wanafunzi wake, watoto wake wale mashaikh, wanakufurisha watu kwa kusikiliza mziki na vilevi. Waqad ajaba Sheikh Abdullah ibn al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Sheikh Abdullah ambaye ni mtoto wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sababu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab watoto wake walikuwa ni maulama. Huyo akuwa salafi mjanja janja, ye salafi watoto mahisbi aweleweki. Kuna mtu salafi watoto wake aweleweki, mpaka akiwa yupo na watu kama watoto wake wataka kuja peza akawazuia njiani, hebu subirini huko huko, ueleweki, ujiwezi, umeshindwa na watoto wako. Sasa huyo aliwasomesha watoto wake, na wote walifikia daraja ya kuwa ni wasomi makadhi, isipokuwa mmoja tu elimu yake haikutafawak sana. Sasa huyo Sheikh Abdullah ambaye ni mtoto Muhammad bin Abdul Wahhab amejibu. Kwa sikiliza jawabu lako, hii ndio nasibu yako. Amesemaje? Wa amma al-bahth ani tumbak, ama bahth upekuzi utafiti kuhusiana na tumbaku, wa qawlukum balaghana annakum aftaytum fihi bi annahu min al-muskarat, na kule kusema kwenu nyinyi mwasema kwamba imewafikia kuwa sisi au nyinyi kwa maana wale mashehe mwafutu kwamba ni katika vilevi. Hao watu wanasema hivi, itamadna ala qawli, sisi tumeitegemea kauli yenu hiyo. Fa'arada ba'dhu rahilina min 'indi, lakini kuna baadhi ya watu wanaosafiri kutoka kwenu wakapinga, kuna maneno wakayasema, wakaingilia kati. Faqalu, wakasema, man shariba ba'da ma mata minhu, kwamba hawa mabwana au mashekhe huko Hijazi hawa wasema tena atakayevuta sigara baada mataba minhu, baada ya kutubia, faqad irtadda, huyo amertaddi, wahalla damu, na imekuwa ni halali damu yake, wa mali na mali yake. Sheikh akasema faljawabu, na kujibuni, sababu huu uzushi ulimefika huku, anna man nasaba ilayna alqawla bihadha, yule anayenasibisha maneno kwa haya tuliyosema kwamba sisi eti tumefutu, kwamba anayevuta sigara akatubia alafu akarudia tena kuvuta sigara, akatubia alafu akarudia tena kuvuta sigara, huyo amertadi. Baada ya kutubia akavuta tena sigara, huyo amertadi, na damu yake imekuwa ni halali, imekuwa halali damu yake na mali yake. Sheikh anasema anna man nasaba ilayna alqawla, atakaye tunasibishia kwetu sisi alqawla bihadha, qawli ya kwamba twasema hivi, faqad kadhab, mtu huyo amesema uongo. Faqad kadhab, mtu amefanyaje? Amesema uongo. Waftara, na amezua. Bal man qala hadha alqawl, bali atakaye sema maneno haya, istahaqqa ta'zir albaligh, anastahiki kupewa adabu. Ataziri, afanywe taziri, aadabishwe tena, albaligh, taziri ambayo itafika mahali pake, alladhi ambayo yardauhu, itamwogopesha, wa amthalahu, na mfano wahi, fa inna hadha mukhalifu bilkitab wa sunna, jambo hili linakhalifiana na kitabu na sunna. Bal law taba minhu, bali hata kama anayevuta sigara atatubia, thumma aada, kisha akarudi, ila shurbihi, akarudi kuvuta sigara, lam yuhkam, hawezi kamwe hatuhukumiwa, bikufrihi, kwamba ni kafiri, waridatihi, na kwamba amertad. Walau asarra, hata kama ataendelea ala dhalika kuvuta sigara, idha lam yastahilla, madamu haja halalisha kusema kwamba ni halali kuvuta sigara. Watakfiru bidhunubi madhhabu alkhawarij, na kuwakufurisha watu na madhambi, hiyo ni madhhabu ya nani? Ya alkhawarij, alladhina maraku min alislam, waliotoka katika Uislamu, wastahallu dimaa almuslimin, na wakazihalalisha damu za Uislamu, bidhunubi walmaasi. Kitabu nimekitaja hicho, Al-Islamiyya la Wahhabiyya, kurasa wa 287 mpaka 288, na haya yamenukuliwa kutoka katika Ad-Dura Usaniya mjalid wa 10 ukurasa wa 275 mpaka ukurasa wa 277. Tutakuwa tumemaliza jambo hili. Majawabu haya maneno siyatosha. Ya nani? Sheikh Abdullah bin Man Muhammad bin Abdul Wahhab. kwa huu ni uzushi, hakuna salafi, si mwana wa chuoni wala wa kawaida anaosema kwamba anavuta sigara ni kafiri au ni mshirikina. Huu ni uzushi, lakini lengo ni kuwachafua. Na aliposema hivi kuna mtu alimaka pale msikitini. Manake kweli unaona watu watakuwa ni wajinga hapa. Yaani kuvuta sigara tu ni shirki, alafu mshirikina kuvuta sigara. Lakini lengo yake ni tashwihi, kuwachafua masalafu. Sasa huwezi fanikiwa kwa njia hiyo, huwezi kufanikiwa sababu hii madhhabu salafi ina wenye, ina wenyewe wa kuitetea. Wanawazuoni waona hivi vitu vyote vishaandikwa, yaani shubha yoyote kuhusu dawa, kuhusu wahabia ima huu kila kitu, Sheikh sio hivi alitoka katika dola Uthmania, sio alifanya hivi, waliwa mahujaji Maka, maneno yote ya huo yamejibiwa. Sababu hii madhhabu, hii dawa ina wenyewe, ina maulama tena mahudari. Wafiri mtu kama huyu anaandika kitabu kina kurasa karibuni 500. Wafiri ni mvivu, fikiri ni mvivu, huyu sio mvivu. Haya, hiki ni kiporo cha jana. Leo mhadhara wetu unaanza hivi sasa hivi wa leo, katika njia wanazotumia hawa mabwana hivi sasa hivi ambao zimepamba moto ni kustadili na dalili ambazo ni ama, dalili ambazo ni mutlaka katika zile bid'a zao wazifanyazo. Shubha hii pia imejibiwa kama ninavyosema kwamba haya mambo yana wengi bwana. Maneno ya Sheikh Abdullah Saleh Farisi nadhani wanapenda kuyasema, acheni makeke na mayowe, mambo yana wenyewe, yana wenye. Nazi kushindana na jiwe ni kumaliza umriwe. Ukisoma kitabu hichi Faslul Maqal fi haqiqati albid'a allati tala hawlaha aljidal, ukurasa wa 618 618 yajibiwa shubha hii, al-istidlal bil-adilla al-amma wan-nususi al-kulliyya al-mutlaqa wa annaha tashmal afrad al-masail al-bid'iyyah al-muayyana, kutolea dalili, dalili za ujumla na nususi kulia mutlaqa, nususi ambazo zazungumza jambo kwa ujumla ni mutlaqa, nususi hazikuelezea jambo hilo lafanywa kwa utaratibu gani, nususi hazikuweka idadi ya hiyo ibada, sehemu kufanya hiyo ibada, muda kufanya hiyo ibada, kaifia, utaratibu, namna, haukuwepo. Aya zataja tu jambo jumla mutlaka, jambo limeachiwa. Wanazitumia dalili hizi na kuwaambia watu kwamba dalili hizi za kusanya yale mambo yao ya bid'a wayafanyayo. Mfano wanatumia kauli waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Huyu ambaye ufahamu nao ni riziki,
ufahamu nao ni riziki,
na wengineo aya hii wanaitumia sana, waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Hapa imetajwa khairi, Kwa hiyo yale wanayofanya wao wanahukumu ni khairi. Kwa ile ihtifali bi maulidin nabawi ni khairi. Na Allah anasema wafa'alu alkhaira la'allakum tuflihun. Hii dalili imetaja khairi gani? Taja neno khairi, si ndio? Na kuna alif wa lam lilistighraqi. Eh? Kwa maana yaingia khairi. Kwa kizungumza mbele ya watu hii ni khairi. Kumswalia bwana mtume khairi sio khairi. Jawabu lake nini? Utasema inshari. Ni khairi. Kulisha watu chakula ni khairi sio khairi. Jawabu ni khairi. Kumsifu bwana mtume ni khairi sio khairi. Ni khairi. Wa Allah anasema waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun. Vijana wa tariqa wanasimama na 10,000 wanakuja kutunza. Natia kwenye kofia. Shekhe katoa elimu kubwa. Au wanatumia aya udhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Mtajeni Allah kwa wingi. Haikutajwa dhikri ya kutaja hapa. Haikutajwa idadi, haikutajwa wakati, hapa kutajwa sehemu, hapa kutajwa namna ya kumtukuza Allah kaifia. Ni mutlaqa. Kwa wanaichukua hii, wanaleta zile dhikri zao za kukaa msikitini pamoja. Dalili yao Allah kasema udhkurullaha dhikran kathira. Sana, kathira, sana. Kuna kiwango. Au sio? Haya. Pia wanaweza kutumia aya wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukran. Tunalisha chakula. Ndio maana ukafikia kusema akili kwanza. Acha dalili akili tu. Hivi mtu awalishe watu alafu Mungu mwenye wenyewe asemwe Mungu akamchome. Mungu huyu tunamjua.
Unaamini? Acha kwanza habari ya aya na hadithi, weka pembeni kwanza. Inawezekana vichwa vyetu hatuna uwezo wa kumudu kuona kiini cha aya ama kiini cha hadithi. Ebu simamisha kidogo, tumia akili yako. Unaamini ukisema sallallahu alaihi Mungu anakupeleka motoni? Yani kwa hili, yani akili tu kwanza, dalili subiri baadaye. Akili tu. Yani kusema kwetu sallallahu alaihi, alafu Mungu anakasirika, kwa nini mmesema? Kwa nini mlikusanyika? Alafu mkala mchele motoni. Akili peke yake, akili kwanza.
Sababu alisha watu na dalili ya kulisha watu wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Pia naweza kuitumia aya wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Au wanaweza kutumia aya qul bi fadli llahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Hapana, falyafrahu kule mbele pameondoshwa maamuri, kuja ni amri. Falyafrahu imeondoshwa maamuri, na anapoondoshwa maamuri nafidisha umumu za kufurahi kwa namna yoyote. Ambua tu watu wafurahi. Kwa wao wenyewe wakaamua taratibu ile ati. Au inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hizi dalili ama kulia mutlaqa. Tuko pamoja? Wanafunzi tuko pamoja? Usije ukatishika na yale maneno. Sisi hatuogopi maneno. Sisi maneno pia tunayajua. Eti labda wewe upo idadi tamhidi au ndio umeanza sasa kusoma kwenye halaka kwa kwanza ukaijua haki, basi una uwezo wa kumkosoa hata mtu aliyokaa miaka 100 madamu amepotosha. Sogope. Hii sio dini ya wazee wenu. Hii sio dini ya wazee wenu. mfano wa aya kama hizo na nyinginezo, lakini pia wanatumia hadithi mbalimbali. Mfano katika hadithi wanatumia hadithi idha mata ibn adam inqata amalu illa min thalath. Mtume sallam akahitaja sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu au mtoto mwema yad'u lahu yad'u. Nasema hii ni fi'lu mudhari, inafidisha tikram, haikutajwa namna ya kumuombea. Kwa ndo wao wanakaa sasa, kila baada ya mwaka wanafanya hauli ya wazee au khitma ile.
Idha mata ibnu adam inqata amalu illa min thalathin sadaqatin jariyatin au amalin yuntafa'u bi au waladin salihin yad'u la mahal au waladin salihin yad'u la tarku al-istifsali fi hikayati al-hali ma wujudi al-ihtimali yunazzalu manzilata al-umumi fi al-maqali wa yahsulu bihi al-istidlalu. Kutofafanuliwa maelezo ikiwa inawezekana kuwa hivi na vile kikanuni ya kisheria, hilo linawekwa katika sura ya am katika maelezo, na inatosha kwa maelezo kama hayo kuwa ndio ushahidi wako. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, au waladin salihin yad'ula, tuomuombeeni dua za aina yoyote wazazi wetu.
Hii ndo dalili ya hitma, sijui umeelewa. Nadhani hii ndio hoja zao sasa hivi. Lakini pia wanastadili mfano katika mambo yao na kisa cha wale Wahabeshi waliokuwa wakicheza michezo ya kishujaa ya kuruka juu kama vile wanavoruka wale wa Masai, wale Morani, wale wa Yemen wa Hadhara wanajua hii ni michezo ya kuruka juu, au Waarabu wanafahamu. Lakini wanawaambia watu Wahabeshi walicheza msikitini, na mpaka kwenye kasida ile Maulidi Sibida pia Wahabeshi wametajwa. Wahabeshi walicheza msikitini, Wahabeshi, si ndio? Kwa kama watu walicheza msikitini, alafu wao wanaongeza, sababu hawazungumzi haki.
Banu Arfida, ingekuwa Tanzania tungesema Wamasai na Wamangati. Walipokuja Madina, hadithi tena ipo katika Sahihul Bukhari, ipo katika Sahihu Muslim, ipo katika Sunani Tirmidhi. Mwanachuoni ambaye aliyepewa tunu kwa kuandika tarikhi wakiisifia watu wa Madina kwamba ndiyo kitabu bora, Ar-Rahiqul Maktum, Sheikh Safiyur Rahman Mubarak Fur kaiweka katika vitabu vyake ikiwemo Rawdatul Anwar na Ar-Rahiqul Maktum. Hadithi hii wale walikuwa wanaimba mpaka wanarukaruka msikitini. Mtume ile raha kuiacha peke yake, akaenda kumuita mkewe, Mama Aisha, njoo. Mama Aisha anatoka anajikuta mfupi, afaidi kuona, akawa anachuchumia kupanda katika mabega ya Bwana Mtume Muhammad, kuwaona Banu Arfida wakiimba na kurukaruka ndani ya msikiti. Ufahamu nao ni riziki.
Hii hadithi kweli ni hadithi sahihi, imesihi, lakini wao wanaogopa hadithi hii. Naisimulia Aisha radhiallahu ta'ala anha. Imeanza toka pale Aisha alipokuwa yuko ndani na Bwana Mtume alikuwepo alayhi salatu wasalam, pakawa pana vibinti viwili vidogo vikiimba siku ya Idi ilikuwa. Akaingia Abubakar akawakemea. Mtume akawaambia sallallahu alaihi wasallam, da'huma fa inna likulli qaumin eida wa hadha eiduna. Sasa Bakara akatulia, na kidogo mtume alipoghafilika na kupita muda, Aisha asema nikawaashiria wale tukeni, yani kwa jicho manden tenzenuni basi tena. Sasa Aisha asema wakana yauma idi, hii siku ilikuwa ni siku ya Idi, yalabu sudan as-sudan bidaraqi walhirabi. Aisha anasema wakana yauma idi, hii ilikuwa ni siku ya Idi. Hii sio siku ya kuzaliwa mtume, kwanza namsijitie hamnazo. Hii ilikuwa ni siku ya Idi, wanamsimka wabaishwa, wahabishi walicheza, ilikuwa siku ya Idi. Nye mbona mwacheza siku ya kuzaliwa mtume? Kiasi gani hiyo maal fariqi? Halafu yalabuna Sudan bidaraqi walhirabi, walikuwa wakicheza kwa tursi, zile ni zile ngao za kujizuia endapo silaha yaletwa usoni ukifuani, kuna zile ngao mbolewa taaskari wanatumia labda wanapokuwa wanatawanya watu, mataka kupiga jiwe inakuwa anaiweka usoni, ndo adarak walhirabi. Hirabi ni jamu ya harba, ambao ni mkuki. Kwa mchezo wenyewe walikuwa wacheza nini? Mchezo wa kishujaa, mikuki na nini na zile tusi. Haya, Wahabeshi walicheza dufwa, ilikuwa ndufu ile, walikuwa wayonga hapa msikitini, walikuwa wayonga hapa bega, wanakata bega hapa, walikata bega. Mbona nyinyi mmezungumza mada nyinyi amanatul ilmiya, mbona nyinyi hamna hiyo amanatul ilmiya? Mbona hamuyasemi haya maneno ya Aisha kwamba walikuwa wanachezaje? Ndio walikuwa wacheza kama nyinyi mchezavyo. Mbona nyinyi mwadanganya sana Waislamu nyinyi? Sasa wakati wa kudanganya Waislamu umekwisha. Ishike vizuri, bidaraki walhirabi, walikuwa wapiji dufu wala hawakati bega wala hawayumbiyumbi kulia na kushoto. Fa imma, anasema Aisha, imma saaltu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, imma nilimuomba bwana mtume, wa imma qala, au mtume alisema, tashtahina, je watamani wewe, tandhurina utazame, tashtahina tandhurina, watamani au wataka kutazama. Fakultu, nikasema naam. Aisha anasema nikasema ndio. Faakamani waraahu khaddi ala khaddi, akaniweka nyuma yake, khaddi ala khaddi, shavu langu shavu la mtume, maana akakutanisha hapa, si ndio? Wa huwa yaqulu dunakum ya bani arfida hatta idha maliltu, nilipochoka, qala hasbuki, yani nimekutosha wewe, umetosheka? Qultu na'am. Qala fadhhabi, nenda zako. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Angalia sasa, wa qad tarjama al-Bukhari rahimahullah ala hadha al-hadith fi sahihi biqawlihi al-Imam al-Bukhari, tarjama ameka mlango, laqad tarjama ameka mlango, amuhitaji babu al-hirabi wad-daraqi yawm al-eid. Angalia al-Imam al-Bukhari ameka mlango, kenda katika Sahih Bukhari, we tafuta. Imam Bukhari ameandika babu al-hirabi, mlango wa kucheza, maana yake kufaa kucheza kwa silaha zile au mikuki, wa daraqi na tursi zile ngao, yaum al-eid, siku ya nini? Siku ya nini hii? Siku ya kuzaliwa mtume, kusherehekea mazazi ya mtume. Huyu al-Imam al-Bukhari, ndio maana tukasema fahamu za hawa zatangulizwa kuliko fahamu zenu, na kama ufahamu riziki, basi riziki ya hawa ya halali yenu ya haramu.
Ufahamu nao ni riziki,
si mna maneno ufahamu nao ni riziki? Yani kama sisi hatufahamu, sababu sasa ndo maneno yao, yani sisi tuna tatizo la uelewa. Sasa al-Imam al-Bukhari ameelewa. Sasa ufahamu wako na wa al-Imam al-Bukhari, upi ufahamu bora? Kama riziki, riziki yako na ya al-Imam al-Bukhari, ipi ya halali na ipi ya haram? Waqala Badruddin al-Aini rahimahullah, wal-hiramu jamu harba, wad-daraqi jamu daraqa, wa hiya turs alladhi yutakhadhu min al-junud. Kisoma katika Udatul Qari. Wa qala an-Nawawi ash-Shafi'i, amesema al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i. Sasa kama sijui elimu ni umri, wajua umri namba tu, wajua huu umri namba, lakini elimu ni maarifatul haqqi bidalilihi. Huo una miaka 60, 20, 10. Huyu ni al-Imamu nao, msikilizeni. Ufahamu wa sisi mnatuita mawahabi na al-Imamu nao waendana au uendani? Imamu nao anasema fihi jawazu, ndani yake kuna kufaa, jawazu la bisilah, kuna kufaa kucheza kwa ya silaha, sio kucheza dufu. Acheni uongo masufi, sio kucheza dufu. Haya ni maneno ya al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i. Wa nahwihi, na mfano wa silaha, min alati al-harbi, zile ala nyenzo za kivita, fil masjid, msikitini. So mkae msikitini mcheza dufu, hamna hiyo, hayo ni maasiya. Wayultahaku, na hukutanishwa bihi na hili la kufaa kucheza silaha, kucheza kwa silaha za kivita msikitini, ma fi maanahu min alasbabi al-inati ala aljihadi, kucheza kokote ambako itakuwa ni sababu inayosaidia juu ya jihadi. Hakupiga dufu kusaidia jihadi? Kucheza michezo ya dufu ni kukata bega? Kwanza tuache, sababu kama maneno sivyo tunayo, ha maneno tu ya kutupatupa tunayajua, lakini sasa soma hapa pake, hapa ni elimu. Kama wewe una elimu kweli, sisi idadi, sisi si shahada zetu na sanawia za juzi, wewe una elimu sana. Haya ndio maneno ya al-Imam an-Nawawi. Wewe na al-Imam an-Nawawi nani ana elimu? Qala Ibn Hajar al-Asqalani wastudilla bihi, na imetolewa dalili hadithi hii, ala jawazi al-la'b bis-silah, kufaa kucheza kwa kutumia silaha, ala tariqi, kwa njia atawathubi, wasaba kwa Kiarabu, lakini mtu kuruka kwa njia ya tawathubi, huyu anaruka kwa silaha na huyu anaruka mtu labda. Hii ni michezo wa Arabu wanaijua. Litadiribi, kwa ajili ya kufanya mazoezi, ala alharb, mazoezi ya kivita, watanshiti alayhi, na kuactivate, ya kutafuta motisha kwa ajili ya vita. Maneno ya nani? Ya al-Hafi. Tazama katika Fathul Bari mjalad wa pili ukurasa wa 445, yale maneno ya mwanzo. Tazama Sharh Muslim mjalad wa sita ukurasa wa 271. Sasa sina haja ya kuendelea, maneno mengi, nitafika mpaka kesho hapa. Kwa hii pia ni hadithi wanaitumia ili kujuzisha yote, atumia hadithi hii kuonyesha kwamba kucheza kwa faa, kwa vile unaofanya ni jambo la faa. Kwanza hadithi haijulishi hilo, lakini fahamu ndiyo fahamu ya salafi. Je, baada ya siku ile ya Idi walipocheza Wahabeshi, kuna sahaba yoyote waliocheza dufu msikitini? Dalili yao ni hadithi hii. Masahaba wa kuelewa, uelewa wenu ndio bora kuliko uelewa wa nani? Wa masahaba. Pia wanaitumia hadithi nyingine tumesikia karibuni, kisa cha yule sahaba anaitwa Anjasha.
Bwana Mtume Muhammad, moja ya misafara yake, baadhi ya ruwati wanasema ni ile ya sulhul Hudaibia, baadhi yao wanasema, akiwemo ndani yake Ummu Sulaim, mke wa Bwana Mtume Muhammad, alipewa kijana mtaalamu wa njia akiitwa jina lake Anjasha. Haya ninayoyasema yapo katika Sahihul Bukhari, yapo katika Sahihu Muslim, hayatuonesie maduyuthi. Anjasha, moja katika sifa zake alikuwa ni mtaalamu wa kutembea na wanyama kwa spidi, mtaalamu wa njia, lakini alikuwa na sauti nzuri kama huyu aliyotusomea kiamu. Katufurahisha, akatuacha kidogo, akatusafirisha mbali kwa rasti, akatupoza kwa sauti ya Waarabu Hijazi, wote tukafurahi. Sallu ala nabii. Wewe kama ujui utakasirika. Ni kanuni kakaangu Sheikh Khalidi, manjahila shay'an adahu. Mtu kama mtu kitu akijui lazima atakuwa mpinzani wa hicho kitu. Ukimuona mtu kakaa anapinga, mtu anapoteza muda anasoma Kiingereza, wala usipate tabu, jua huyu Kiingereza ajui. Ndio maana anakishambulia Kiingereza, manjahila shay'an adahu. Mtu kama kitu akijui lazima anakuwa mpinzani wa hicho kitu. Tayib, rudi kwa Anjasha. Alikuwa anatembea na wale wanyama kwa kasi, lakini akiimba kwa sauti nzuri. Hebu kidogo kabla sijakwenda tuulizane logically. Ni hivi ninavyoongea ndugu zangu katika imani. Yupo atakayecheza kwa kusema hivi? Na kuombeni mumpende Mungu, mumpende mtu. Kuna mtu atacheza kwa sauti hii? Never. Atapatikana wa kutamai ulipakiimbwa. Anjasha alikuwa anatoa mashairi huku akitembea kwa spidi. Riwaya ziko mbili, eh? Mimi nachukua hii ya Bukhari. Ruwaidaka ya Anjasha sawqan bil qawarir. Unasoma nini? Vijana wa Dar es Salaam wanasema Anjasha adoado, mdogo mdogo, ili usije ukanivunjia hizi chupa. Maana yake wanawake hivi wale walikuwa wakitamayuli na kutarannam bila ya kuimbwa. Maana yake alikuwa anaimba kwa sauti murua. Wanawake wamevumilia, mwisho wakaanza kufanyaje? Kucheza. Na aliyekuwa akiimba ni mwanamume, na huyu ni swahaba wa Bwana Mtume, naye unamwita hilo jina leo tuita sisi? Tamka mwenyewe, mimi sitamki.
Anasimulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana fi safari wa kana ulam yahdu bihinna yuqalu lahu Anjasha, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ruwaydaka ya Anjasha sawqaka bil qawariri. Tume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika moja ya safari zake, huwa akisafiri wake zake wanaweza kuingia katika, kuna kibanda cha bebwa na mnyama kama vile farasi, wanafunga kibanda wanakaa nyuma kama vile mkokoteni unaongozwa na ulofungwa kwenye ng'ombe au punda, afu ni kibanda wanakaa. Kwa huyu Anjasha ni kijana alikuwa hodari wa kuendesha wanyama, lakini ni hodari wa nyimbo au hodari wa kuimba au hodari wa kuyasoma mashairi. Tukisema nyimbo tumaanishi kama za kina Diamond, maanake ni kusoma mashairi katika asili, kama vile watu kwenye mchaka mchaka, askari asubuhi wakifanya mazoezi, mmoja ikawa anaibisha watu wanachangamka, watu za kutoka hapa mpaka Kimara ni mazoezi, au vijana asubuhi mnawasikia, au sio? Ile namna ile, au mnafanya kazi, wale mabaharia wanajua, wakulu wale, kuna nyimbo za kiasili, au watu wanalima. Haya ni mambo ya ada, ni mambo mubaha, jaizi tu, madamu hizo nyimbo au hayo mashairi au hayo maneno ndani yake hayana nini, hayana uharamu, haya mshi mapenzi labda na hisia za kuleta watu katika zinaa, hakuna maazi ndani yake, ala za muziki mtoka wanaimba au wanasoma shairi, basi jambo hili la kawaida. Kwa huyu bwana alikuwa ana sifa hiyo, sauti yake ni nzuri. Na hao wanyama ngamia au farasi, akiwa anaendeshwa huku mtu anasoma hayo mashairi, hawa wanyama wanakuwa wanakwenda mbio, na haya yameelezwa na Waarabu. Ndio bwana Mtume akamwambia, ruwaida kaya anjasha tu sauka kabil kawariri, taratibu ewe anjasha, kuwaendesha kwako hao kawariri, hizo chupa wake wafanishwa na chupa kioo, chupa ya kioo ya kigae. Sasa anasema hadithi iko wazi wanaochuoni, si maana kwamba huyu bwana yeye, huyo bwana aliotumia pia hadithi, asema wake za Mtume wakawa wanacheza tena atupa na mkono, wanacheza kwenye hicho kigari na watu wamekaa na safari. Kwa alipokuwa yule farasi anakwenda mbio, mpaka akampita bwana Mtume, katika riwaya nyingine alayhi salatu wassalam, alipompita bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haya, na imekuja katika sahihi Muslim, an Anas qala kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadi hasan sauti faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwaidan ya anjashat la taksir alqawarir, taratibu, sio kuvunja chupa, sio kuvunja chupa hizo. Manake alikuwa anakwenda mbio mpaka akampita bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuja vile vile inda Ahmad, hadithi ni ya Anas, japo mwenyewe huyo aliosema hivyo sio, anasema Ummu Sulaim mke wa Mtume, lakini naona mimi kakosea kwa sababu Ummu Sulaim hakuwa mke wa Mtume, labda alikusudia Ummu Salama, kwa tumpa udhuru
bwana Mtume Muhammad. Moja ya misafara yake, baadhi ya ruwati wanasema ni ile ya sulhul Hudaibia, baadhi yao wanasema akiwemo ndani yake Ummu Sulaim mke wa bwana Mtume Muhammad, akiwemo ndani yake Ummu Sulaim mke wa bwana Mtume Muhammad,
hapo tumpa udhuru. Pia kuna kitabu alikitaja Raf'ul Marami an a'immati al-a'lam, Raf'ul Marami, marami.
Ngoja nikae chini, chukue ni kitabu kimoja tukatwali cha Ibn Taymiyyah, Raf'ul Maram, Raf'ul Maram, Raf'ul Maram an al-a'immati al-a'lam cha Ibn Taymiyyah al-Harrani.
Pia tumpa udhuru, kinaitwa Raf'ul Malami, tumpa udhuru ulimi ulimteleza, maana ni shekhe mkubwa yeye, sisi wadogo hatuna elimu, kwa shekhe mkubwa aliteleza. Sasa katika musnadi kule Anas anasema kana rajul yasuku bi ummahatil mu'minina, kulikuwa na bwana mmoja anawaendesha, sio kama aliimba eti wamekaa sehemu kijiweni, kwa naye anasema ile video ukiona walitupa walikuwa wanapunga, yani wakiza Mtume tu walinogewa na ile yule bwana anaimba, mpaka wakawa wakiza Mtume wanafanyaje. Na hili wanaochuoni wameliandikia, hii ni taani ya Rafidha kwa ummahati mu'minin, hii ni taani, matusi ya Mashia kwa wake za Mtume. Huyu bwana ameingia mkenge huo kwa sababu hawana research, hawaokota okota kwenye mitandao. Lakini ukisoma vitabu vya wanachuoni wanaeleza. Kwa ukisoma katika musnad ya Imam Ahmad, Anas ibn Malik anasema kana rajul yasuku bi ummahati mu'mina yuqalu lahu anjash fashtadda fi siyaqati, akaendesha, yani ishtadda kwa maana akaendesha, ile sawa kule kuendesha ukawa ni kwa haraka sana mbio. Faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya anjashatu ruwaidaka sawqan bil qawarir. Sasa wataka tafsiri gani? Na alhadith yufassiru ba'dahu ba'd, si masala kwamba yeye alikuwa asoma mashairi sauti nyororo wake za Mtume, sasa wakaanza kulonga namna hii. Huu msafara, huyu bwana alimpita bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika riwaya nyingine zinasema hivi. Sasa pia wanaitumia hadithi hii kwamba kwa vile huyu bwana aliimba, kwa hiyo kama aliimbiwa Mtume au mtu aliimba mbele za wake za Mtume wakacheza, itakuwa sisi Hizi zote ni katika ima wanatumia hadithi za ujumla au wanatumia kiasi kisichofaa. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mifano inaingia kwenye majawabu. Jawabu la mwanzo, kustadili kwa kutumia alfaz au dalili ambazo ni mutlaqa juu ya ibada ambazo ni hasa maalum, ibada maalum tena muqayyada, la yastaqid, jambo hili haliko sawa, si sawa. So elimu hiyo, kama niliwahi kuyasoma maneno ya Sheikh Al-Albani, hiyo so fiqhi, lianna al-ibadat, kwa sababu ibada al-khasata la budda an ta'tiya khususiyatuha mufassalatan mubayyanatan min ash-shari'i. Ibada maalum ina utaratibu huu. Kuna mtu anaanza kusoma Qur'an, baadaye pana mlango wa maulidi wa kwanza, mlango wa pili, baadaye pana watu wasimama, baadaye pana kiyama, baadaye pana kadha, siku maalum watu wamekaa. Huu utaratibu, ibada hii inofanywa kwa sura hii hasa, ni lazima ule uhasa wake, kule kufungwa kwake na sifa hii, ni lazima ije hali ya kuwa hii imefafanuliwa na mweka sheria. Tuko pamoja? Kwa sababu wanawazuoni wanasema ibada iliyokuwa sheria kwa ujumla, ule kuwekwa sheria kwa ujumla haipelekei kuifanya ibada hiyo katika sura maalum hasa. Zimekuja hadithi, atakayefunga siku moja fi sabilillah, Allah anauweka uso wake mbali na moto miaka mingapi? Miaka 70, siku moja. Imetajwa siku gani hapa? Imetajwa siku gani jamani? Haikutajwa, au sio? Kwa maana yake ni atausia, tunao kuelezea, si ndio? Wewe tu siku umeamka au ume alfajiri, umeona kubeli tu alfajr, ngoja nifunge lillahi tabaraka wa taala kesho. Naam, yakubalika. Lakini hadithi hii haimaanishi wala haijulishi fadhila ya kufunga Jumatatu. Ndio maana funga ya Jumatatu imekuja hadithi yake maalum, funga ya Alhamisi ya hadithi yake maalum, funga ya Ashura ya hadithi yake maalum, funga ya Arafa ya hadithi yake maalum. Kwa kile kilichofundishwa kwa ujumla haimaanishi hicho kimefundishwa katika sura ya khusus ya umaalum. Ile maalum yahitaji dalili nyingine. Mmenielewa? Nikisema hivyo mnaelewa? Haya yametajwa na wanachuoni. Kuna kaida nyingi. Kuna kaida inasema al-aslu fil ibadati al-muqayyada al-ityan biha muqayyada. Asli ya ibada ambazo zimefungwa, kama vile baada ya swala. Sisi baada ya swala tumefundishwa kusema astaghfirullah mara ngapi? Tatu. Utakiwa useme mara ngapi? Tatu. Na hii mara tatu ni baada ya swala, sio ndio? Muqayyada, imefungwa kwa idadi na imefungwa kwa nini? Kwa wakati. Ukisema astaghfirullah mara tano yafaa, bid'a. Unasema ah, lakini sasa tatu si imeingia kwenye tano? Ana akili nao nywele, na mtu ana zake. Sasa nikisema tano, sitakuwa na ile tatu ndio imeingia, na ubaya gani sasa? Ah, bid'a. Sababu idadi imewekwa ngapi? Tatu, atakuletea tatu. Subhanallah mara 33, Allahu akbar mara 33, alhamdulillah mara 33. Ibada muqayyada al-aslu fiha ni nini? Al-ityan biha muqayyada. Sasa siwezi sizifafanui hizi anayetaka kitabu arejee kitabu kinaitwa Al-Asr fil Ibadat Al-Man cha Muhammad bin Hussein Al-Jaizani, utakuta. Au kitabu kinaitwa Iyam Bida pia cha huyo huyo mtu. Haya yameelezwa. Hii inakwenda na kaida ifuatayo: Al-Asr fil Ibadat Al-Mutlaqa. Asli katika ibada ambazo zimeachiwa, zimetajwa kwa itlaq, zimeachiwa kama vile hadithi ya kufunga siku moja fi sabilillah, au udhkurullaha dhikran kathira mutlaq, au maneno mawili ambayo yanapendeza kwa Allah, nimepesi kwenye ulimi lakini mazito katika mizani, subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim. Maneno haya, hadithi hii imetaja idadi yake eh? Tumeambiwa tuseme subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim mara ngapi? Tumetajwa kwenye hadithi? La. Tumeambiwa tuiseme sehemu gani? La. Tumeambiwa tuitaje muda gani? La. Ni mutlaq. Twenda pamoja. Sisi tunataka nyie muelewe. Tunataka nyie muelewe biidhnillah. Sisi tutatua ilmu hii walioizungumza wanawachuoni, hata kama ni wadogo. Na wewe mkubwa, zungumza elimu, acha vitisho. Wewe si mkubwa, zungumza elimu. Kwani mwaogopa nini kuzungumza? Mbona sasa mwenda kuviza na kuwadogesha watu? Wewe zungumza elimu, hapa ni elimu, sio umri. Umri namba na ukubwa mbusara. Ndio wazee wetu watuambia. Sisi tuna wazee, tumelelewa na wazee wa hikma sisi. Wazee wakatuambia, bwana usiwe mkubwa kama mbuyu. Kibuyu kubwa, kwana ukubwa sio umri au mwili tu, kubwa ni busara. Sikuwa mdogo lakini uko una familia nzima kutazama wewe. Sasa wafikiri elimu ni umri na umwili mkubwa na urefu? Sio hivyo. Jibu wewe kwa elimu. Asli ya ibada ambayo ni mutlaqa at-tawsi'a. Al-asl fi al-ibadat al-mutlaqa at-tawsi'a. هذه قاعدة. إذا وردت العبادة في نص الشارع مطلقة عامة فالمتعين على المكلف الإتيان بها على وجه التوسعة، أو فالمتعين كنا تلزميك على المكلف ومتعن بين بالغ عاقب وليت إبادهيو وسورة يا وسع بحيث ونمنا لا يتقيد لا يتقيد الاتيان بهذه العبادة كلك إلى تقواك حق يفوق لا يتقيد الاتيان كلك كلك إلى تقواك حق يفوق بهذه العبادة وعبادة بزمان ومدة معين مدة معلوم أو مكان أو سهم معين سهم معلوم أو حال أو حال معين يعني كيفية أو مقدار معين أو كياس فلان كوهوه مبتا مودة ونسأل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بكاكون يمقار مبتا كوسما مرأي شرين ثلاثين هجا فنغا كما يبدهيني فاني كون يقار تو مرأي شرين وكاتي ولا pata wakati baada ya asri aliza athkari zako watembea wapi zako dukani subhanallah bihamdi subhanallah alazim subhanallah tawsi'a usifunge kwa idadi mali wala sehemu mali wala wakati mali kwa sababu yenyewe imekuja hivi sasa ile idadi uloipata kwenye ule wakati na ile sehemu wakati hii zote haiambi umefanya taayini umefunga. Maana yake ni katika ile njia ya kutekeleza. Unapotekeleza lazima utapata idadi yoyote, na lazima utekeleze kwenye eneo fulani, hata kitandani. Lakini usidumu wala usifunge kwamba wewe ni kila baada ya asr wasema mara 50 subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim bid'a. Kwa nini umeifunga ibada hii na baada ya asr tena kwa idadi ya 50 tena kila siku? Nani kawafundisha? Kama wao wana dua zao, mmoja asema ukiyasema maneno haya mara 1400 44, chochote unachokitaka utapata. Jamani, hayo maneno yenyewe yamewekwa katika tariqa ya Rijaliya, yamewekwa na hao mashehe zao wa kisufi. Sio kwamba ni hadithi ya mwanamtume, anayefundisha yuradi ni mtume. Hebu muogopeni Allah nyinyi masufi, mbona nyinyi sio waoga? Nyinyi kwa ndio mmeletwa mfundishe watu yuradi na adhkari, nyinyi si mtume sallallahu alaihi wasallam? Huo uradi wenyewe hatuoni hadithi yote, alafu hiyo mara 4444 kaitaja nani? Alitakiwa ataje mtume sallallahu alaihi wasallam, so shekhe wa tariqa. Alafu yetu chochote, hayo maneno pia yanafungamana na ilmu lghaibi, kwamba ukisema maneno haya Allah anakufanyia jambo lolote unalotaka. Haya ni maneno yatakiwa azungumze ambaye ateremshwa wahi. Wapi mtume kasema? Masufi, mbona mna taabu?
Ufahamu nao ni riziki.
Kwani wewe umeelewa?
Kama uelewa ufahamu riziki, hii riziki yenu ya haramu. Kwa mtu akae mara 4444, ndio maana mmelazimisha, au ndio maana mlazimika mna matasbihi marefu, mtu alivaa shingoni mpaka chini. Wana mara 4444 utadhibiti vipi? Kwa vidole? Ndio maana mna balani. Halafu mbona hatuoni madrasa zenu zinajaa, mwapita mkaomba misaada? Sasa sisemeni tu 4444, maradhi mashehe zenu waumwa na maradhi wapelekwa India, simseme mara 4444 kwa sababu umesema chochote wewe. Na chochote Kiswahili maana yake ni amu hiyo, au sio? Pana kitu chavuka hapo, simpaka uvue. Mbona nyie watu wenu kama vile mwafanyia sihiri, mmewaroga kiini macho? Hawa jamaa zenu hawaelewi. Hiyo ni kaida. Nenda kaida nyingine, ma shuria min alibadati ala wajhi alumumi la yadubu ala mashruiyatihi ala wajhi alkhusus. Hadhi kaida, jambo lolote ambalo katika ibada limewekewa sheria yake kwa ujumla, haijulishi usheria wake katika sura ya khususi. Nasema na wachuoni huyo, hadhihi qa'idatun jadidatun wa hiya dhatu ahamiyatin baligatin fi tamyizi baina ma huwa min albid'i fi babi alibadat. Takijua qa'ida hii ni qa'ida jadida, anaweza kupambanua bid'a katika mlango wa ibadat. Na haya ameeleza ni Imamu Ibn Taymiyyah kama alivyosema, sita. Kwa hiyo aya zilizokuja kutaja dhikri kwa ujumla, aya ile falyafrahu imetaja furaha mutlaqa, haifai mkakaidi furaha maalum kwamba tafurahi kwa mtindo huu. Hilo lahitaji dalili nyingine inayojulisha hususia na utaratibu. Tuko pamoja jamani, tuenda pamoja. Halafu jawabu jingine, hivi masahaba walizielewa hizi aya na uzitaja leo, hizi hadithi, hii hadithi ya Anjasha, hadithi ya Wahabeshi siku ile msikitini, sababu Aisha aliona na wakati wa Abubakari alikuwepo. Abubakari aliingia katika nyumba ya Aisha, kwa hili halikuwa tukio la siri. Je, ile fahamu hiyo mlokuwa nao nyinyi kwamba hadithi ya Anjasha, kisa cha Wahabeshi au waladi salih yad'u lahu, mafhumu yake ni hivyo? Mfanya fahamu hii walifahamu masahaba? Ikiwa jawabu ndio, tuonyesheni lini masahaba walisoma khitma ya wazee wao. Na msiwazuge watu kwamba kwani Qur'ani haifiki kwa maiti. Sisi hatuzungumzi jambo la Qur'ani yafika kwa maiti au haifiki, tuzungumzi jambo hilo. Na wewe wajua tunapozungumza hitima tuzungumzi hilo. Lakini mnataka kudanganya kama vile mnavyodanganya watu kwamba Maulidi hii ni sira tu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tunasoma sira ya Bwana Mtume. Ni kweli Maulidi ni sira. Kuna sisi mbona mwasema tutapinga Maulidi? Sababu sisi pia sira tusoma. Mmeelewa mjaelewa? Sio wale wetu wa halali bwana. Sio riziki yetu ya halali. Kama Maulidi eti ni sira tu ya Bwana Mtume. Sisi sira tusoma atusome. Kuna sisi tusoma Maulidi. Mbona mwasema sisi hatusomi Maulidi? Tukapinga Maulidi. Lakini Maulidi si sira. Kwamba eti kusoma sira tu Bwana Mtume si hivi. Na ndio hivi wanavyosema. Hitma hapa ni Qur'ani. Afika kwa maana msidanganye watu. Sizuge hitma yajulikana, ina mfumo maalum na utaratibu. Kama ni hivyo ingetosha tu wewe ukakaa msikitini hii Bakara. Nimenuia kwa mzee wangu basi. Mbona mmetafuta shekhe, magawana juzuu, utaratibu maalum? Kuna wakati alikuwa kijikofi kidogo hivi ili watu wanyamaze, alafu mwingine anahitimisha, una nyuradi maalum za kuhitimisha. Hiyo ndio hitma baba. Sisi pia tumesoma na tumepita huko kwenye bid'a. Allah katunusuru atuokoa, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadi laula an hadana Allah. Tuzijua hitma nini sasa? Ikiwa au waladin salihin yad'u lahu, maana yake ni hitma. Walielewa masahaba? Kama walielewa, wapi wao walisoma hitima za wazee wao? Lete. Na kama hilo hawakuelewa, je, hawakuelewa kwa sababu walikuwa wajinga au hawakulifanya kwa sababu kule kuacha ndo elimu? Umeelewa? Omjelewa, tulitoa muhadhara. Yaani ukifahamu hili, hili swali bid'a zote za yuka shekhi yoyote labda alitogisha. Na mtu ukimsimamisha hoja kwambia Wahabi atakutukana, umesoma wapi wewe? Unayapima maji kwa udoko? Kama maji ya udoko yapima kwa udoko, na maji marefu yatapima kwa upondo. Wewe unaleta maneno, sisi watu wa pwani bwana. Yaani kwa maneno sisi tuna bahari tatu. Usilete maneno, jibu ilmu. Huo ufahamu aya zote, wafaalu lkhaira, si ilisoma na masahaba? Je, waliyafanya hayo mfanyayo? Kama waliacha, maanake waliacha kwa elimu. Na tumesema hiyo ndio inaitwa sunna nini? As-sunnatu tarkiyya. Nao ni muqaddamatun ala ish ala kulli umumin wa qiyasin. Wezi ukasema baba, kule Mtume alikuwa akimtaja sana Khadija. Kwa kumtaja Khadija, ile ishara ya kumtaja sana ni ishara ya mapenzi, na sisi tumtajeni sana Mtume. Yaani hiyo tu ndo dalili. Yaani Mtume alikuwa mtaja mkewe aliyokufa, eti hii ndo dalili yalikusanyika mkamtaja huku Mtume. Kama ni dalili, na nyie mtaje wake zenu waliokufa sana. Lakini tena pia sio kwa kuweka utaratibu, sababu Mtume alikuwa hataji kwamba alikuwa na kikao maalum usiku fulani siku fulani. Mwenye akimkumbuka mtaja kipenzi chake. Na wewe ukipata muda, hii dalili kwamba yajuzu kumtaja mkeo aliyokufa kwa wema. Si maana ni dalili jamani, hii riziki yenu ni ya haramu. Maana mimi siseme sana, lakini nikienda naona raha. Hii riziki yenu ni ya haramu, ni mwelewaje? Kiasi gani? Kama ilikuwa hadithi hii yajulisha hayo, basi masahaba waliacha, na kuacha kwao maana yake haiingii katika fahamu hiyo, kwa sababu wao waliacha kwa elimu. Na sunna at-tarkiyya ni muqaddamatu ala kulli umumin wa qiyas. Yani jambo hili linajibiwa kwa wajhi 14. Kuna wajhi 14 ya kujibu hii shubha hii, wajhi wake ni 14. Mmetumia wajhi ngapi? Mbili. Sasa bado 12. Nasoma maneno ya Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu Iktidha'u Siratil Mustaqim. Kitabu changu hichi ni ukurasa wa 232. Anasema Ibn Taymiyyah akitaja bid'a ya kuadhini siku ya Idi, fahadha mithalu lima hadath, huu ni mfano wa mambo yaliyozuka au lima hudith yaliyozushwa. Ma qiyami al-muqtadi, pamoja na kupatikana sababu wakati wa bwana mtume, yani sababu ya kuwa dini sio hiyo wakati wa bwana mtume, ili ya kuita watu ilikuwepo. Wa zawali al-mani, na kulikuwa hakuna kizuizi kwa mtume, sasa hakuziwa na jambo lolote kumwambia tu Bilali ya dini siku ya Idi watu wanye, hakuwa na kizuizi chochote. Lau kana khaira, lau ingelikuwa ni khair, mtume ingefanya ingeadhini siku ya Idi. Lakini mtume kaadhini siku ya Ijumaa, kwa maana kafutoa mafundisho ya kuadhini siku ya Ijumaa. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoa mafundisho ya kuadhini siku ya Idi. Pamoja ukitazama swala ya Idi na swala ya Ijumaa zafanana, kuna rakaa mbili, kuna hutuba, kuna hutuba. Lakini huku kaadhini, huku hakuadhini, huku kaika mafunzo ya adhana, huku kaika mafunzo ya adhana. Huku alikoacha kuweka mafunzo ya adhana, kuacha kwake ile ni sunna ya kuacha. Kwa sababu kama ingelikuwa ni kheri kule, mtume angefundisha kuadhini kule. Sasa usitokee wewe leo ukajifanya una akili sana, waelewa dini, wapenda kheri, ukaanza kutoa adhana siku ya Idi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vipi? Ah, si kheri tunawaita watu. Ukwambia mtume aliacha kufanya ma qiyami al-muqtadi wa zawali al-mani'. Umeelewa? Usiokatishwa tu. Kwani kila jambo ambalo bwana mtume akulifanya ifai, mwambie ikiwa kulikuwa na muktadha wa kufanya hivyo, alafu hakukuwa na kizuizi. Bwana mtume akaacha pamoja na muktadha ulikuwepo na kuwa na kizuizi, jambo hilo kulifanya ni bid'ah. Ama kuacha kwenye mambo ya vyakula ya ada na mubaha, huko hatupo baba. Wasakata anil ashiya, sio kama hiyo hadithi hatuijua, lakini ashiya hapa ni al-a'yan, ni vitu na adati. Lakini alivyoviacha bwana mtume katika ibada, mtume aliswali na watu swala ya jamaa, masahabu walimwona. Baada ya swala ya jamaa, mtume aliacha kuomba dua ya pamoja. Kule kuacha kwake ni sunna tamkia. Wewe au nyinyi mwaona eti kheri ni kuomba dua ya pamoja, bidaa? Sababu kama ingekuwa ni kheri, ingeomba mtume na masahaba zake. Mbona kwengine aliomba dua kwenye mvua huko na watu waitikia? Kwa nini kwenye swala hizi za jamaa mtume hakuomba na masahaba zake? Huku kuacha kwake ni sunna tarkia, muqaddamatun ala kulli umumin wa qiyas. Tuko pamoja? Fa inna kulla ma yubdihi muhdithu, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah huyo anasema, kila ambalo wanalizusha watu wa bid'a, lihadha min almaslaha, kwa ajili hii, ima kwa sababu kuna maslaha, au yustadallu bihi min aladilla, au yastadillu bihi, au muhdith anatolea dalili wa dalili nyingine, kwa maana hapa pana maslahi. Sisi twajua mtume sallam alizika, watu masahaba walibeba janaza kwenda nazo msikiti, wapi, makaburini, au kutoka nyumbani, mfano yaletwa sehemu ya kuswaliwa. Hatujafundishwa uradi wowote wa kubeba janaza. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliacha lile, wala hakufundisha. Lakini mtume huyu kafundisha, ukitaka kuingia chooni sema hivi. Lakini watu walipobeba janaza, mtume hakufundisha mkibeba janaza wakati mlipeleka kule makaburi semeni hivi. Aliacha bwana mtume, na hiyo ni sunna tarkia. Wewe ukajifanya wakati wa sasa watu wanazungumza mipira, kuna hii mikataba ya bandari, watu wanabishana tu makaburini wakati wanapeleka janaza, kwa ni bora kuwawekea uradi. Yani wewe kuna maslahi umeyaona, maslahi hayo, sasa hayo maslahi au ukatolea dalili. Lakini pale sikumtaja Allah tu, pana ubaya gani? La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, dhambi.
Basi sema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha, unakwenda namna hiyo. Mungu kwa kusema la ilaha illa Allah anakutia motoni?
Ah.
Mungu kwa wewe kusema la ilaha illa Allah ndio utatoka katika Uislamu? Eh? Jamani, mbona mnamfanya Mungu hivi? Mungu hivyo yule.
Ngotoa dalili au sio? Sheikh al-Islam asema qad kana thabitan ala ahdi rasulillah. Hiyo dalili unoitoa hii ilikuwepo, imethibiti wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa mahadha, na pamoja na kuthibiti kama hizo aya zote tunazosema au hadithi zote tunazosema, kisa cha Anjasha wa Habeshi za msikitini au waladin salihin falyafrahu inna Allaha wa malaikatahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, wanaona zitoa aya nyingi katika jambo lao. Sisi lipatikana wakati wa Mtume hizo aya na hadithi, anasema zimepatikana. Wa mahadha lam yaf'alhu rasulullah, lakini Mtume akufanya. Leo kama utamuuliza shekhe, hii dalili yenu ni ya kuomba dua ya pamoja msikitini, tukombe yadullahi ma'al jamaa, hapa pana wali, pana hivi, amin ziko nyingi hapa. Yadullahi ma'al jamaa, na hadithi sahihi, hadithi sahihi. Yapo kuna kipande man shadda shadda fi nari, katika baadhi ya riwaya kile dhaifa. Sasa kama yadullahi ma'al jamaa aliitamka Mtume sasa, je, huyu Mtume alielewa kwamba kwenye hii yadullahi ma'al jamaa waingia na hii dua ya pamoja baada ya swala? Alielewa hivyo? Kama alielewa hivyo, alikuwa afanye. Lakini Mtume hakufanya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ilmu aliyopewa na Allah, yadullahi ma'al jamaa hapa haingii, ndo maana aliacha. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja? Wama hadha lam yaf'alhu rasulullah fahadha tarku sunnatu khassatu, huku kuacha pamoja na dalili zote mnaosema. Ndio maana watu wa maulidi, dalili zote wanaozitoa, dalili zote man sanna fi islami, masahaba walizijua. Sijui ni'matul bid'atu hadhihi, Umar alipotamka masahaba walisikia, wote wako hai takriban, isipokuwa wale ambao wametangulia kufa. Walielewa kwamba mradi wake ni kuyaingia jambo la ihtifali ni maulidi. Sijui mwanielewa vizuri. Wao hadithi walizisikia, maneno ya Umar waliyasikia, kisa cha Wahabeshi walikijua, kisa cha Anjasha walikijua, inna Allaha wa malaikatahu wanazijua, qul bi fadlillah aya hii wanaijua, wafaalul khaira wanaijua, na nyinginezo katika aya. Kuna aya nyingine wanajisha hitima ile, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kuna shekhe mmoja Mombasa anasema si hitima hiyo, hitima hiyo mwongo. Kama hitima walijua masahaba kwamba aya hii maana yake ni hitima, je, wapi walisoma hitima? Ukishika hii kaida hii, fahamu hiyo, muze fahamu hiyo, fahamu ya masahaba. Alifahamu Imam Ahmad kisa cha Anjasha, manake yafaa kuimba kwenye maulidi? Ikiwa ndio, wapi Imam Ahmad alimu? Au hakufanyia kazi hadithi? Alikuwa so mcha Mungu, nyewe ndo wacha Mungu sana. Shekhi yote hawezi, nitakwambia tu Wahabi, mtoto mdogo ataanza kutukana basi, na ndo kazi yao kutukana watu. Wao ndo wakutukana watu. Nye mkiambua kweli ndio mwaita matusi, lakini kazi ya nyu kutukana. Kwani hiyo mtu sema usongee jikoni, kwani wafikiri sisi hatuelewi? Yaani mimi mtoto mdogo, na mimi sitawahi kuongea jikoni. Yaani aslan mimi hakuna muhadhara niliongea hata chumbani ukatuma. Mimi sina kawaida hiyo. Sasa mimi sitaki sifa eti kwa mankenge rekodi peke yangu waongea na chumba ukuta. Mie sina, kwa sababu mie najua unapozungumza unahitaji hadhira, kwa sababu mie nimesomea communication skills. Ni lazima mbele yako kuwe na audience, ndio unakuwa unaweza kuzungumza. Sasa eti nikae kwenye chumba tu peke yangu unajiweka, sina tabia hiyo. Sasa mtu anasema usongee jikoni, maana kene soma tusia, unafikiri mimi sijaelewa? Lakini mimi sitaki kuongea jikoni, au hapa ni jikoni? Hapo unapoongea wewe msikitini, hapo ndo barazani, hapa ni jikoni. Lakini matusi, sasa mimi nakustahi kwa sababu wewe mkubwa, lakini sisi tuongea msikitini. Au yote unawasikia naongea msikitini, kama vile wewe ulivyoongea msikitini, alafu na wewe kaongea msikitini. Alafu Kifusha sema watoto wadogo sio kushughulika, alafu watu wa namba nataka mdahalo. Kwa nini sasa na mimi mtoto mdogo mdahalo? Kwa nini na watoto wadogo? Mtu mzima nataka mdahalo na watoto wadogo, kwa nini? Sasa maneno na matusi sisi tunajua, lakini sisi tutukane, sisi tutazungumza elimu. Naam, wama hadha lam yaf'alhu rasulullah fa hadha at-tarku sunnatun khasatun muqaddamatun ala kulli umumin wa kulli qiyas. Ukisema kwamba kule mtume alikuwa msatana na Khadija, kwa hiyo watumia kiasi ya sisi kumtaja mtume, nakwambia kama hadithi ile ufahamu wake ulikuwa ni huu na bwana mtume au masahaba hawezi kufanya hivyo, hii ni sunna tarkia yatangulizwa kuliko kiasi unachokitumia. Kuna mwingine anakwambia alikuja mwanamke mweusi mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume nimeweka nadhiri kupigia dufu. Kwa hiyo maana yake dalili ile ya wao kupiga dufu, anasema tena ni kurba, tumia neno kurba. Tukuuliza kisa hichi kilipotokea, baadhi ya masahaba walikuwepo akiwemo Abubakar, walielewa kwamba hadithi hii kisa hichi ufahamu wake atakiwa sisi tujikurubishe kwa Allah kwa kupiga dufu. Wapi walipiga? Fahamu yako wewe na fahamu ya Abubakar na Umar na masahaba, ipi fahamu ya kufuatwa? Sidanganye watu. Mwingine anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, yuko hai bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna watu wanamuona, lakini sio wote wale wenye maqamu. Kuna maqamu, tumuombe Allah atupe na sio maqamu, tunatikia amin. Maqamu ya kumuona nani? Bwana mtume sasa. Eh, masufi ni masufi ni wala mnatabu uhai gani bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Sababu maulama watu wameeleza kwamba uhai ni uhai barzakhia, hayatu barzakhia, ni uhai wa kibarzakh. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, masahaba wamelia, wengine wakataharuki, mtume kazikwa alayhi salatu wassalam, kawaacha wake zake hawana mume, mtume ameshakufa. Uhai unaosema ambao nyinyi kuna watu wanamuona, maqamu hiyo maqamu gani? Uhai gani? Barzakhi au uhai huu? Kwana yule bwana mmoja alisema kule kakutana naye mtume akampa mkono akaubusu mpaka. Sasa sisi tuulize swali, uhai gani? Ni huu huu wa kawaida? Kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wake zake vipi alikuwa kukutana na Hadija? Alikuwa kukutana naye? Sababu kama nyinyi makamu yenu, sidhani makamu yenu kwenye dini kama yaweza kufikia makamu ya nani? Ya Aisha. Asemeni kwamba mawalii wenu masharifu wenu wana daraja juu kuliko Aisha, semeni. Ana nyinyi hamna adabu. Nimeona mawalii wenu wana cheo kikubwa sana, hao wanakutana na mtume. Sasa alikuwa kukutana japo na Aisha? Aisha alipotoka katika ile fitna, baadaye Aisha akaja akadiriki kwamba alikosea, ikawa kila akiisoma wa qarna fi buyuti kunna analia, hivi bwana mtume alishindwa kumdiriki mkewe na alikuwa yuko hai, ambaye mkewe kwa maana sasa sijui kwa nani, ndio sisi tuseme sio mkewe kwa sababu kashakufa, lakini aliyokuwa mkewe. Sasa huu hai wewe ni mtatuambia ni upi? Kwa alishindwa kumdiriki kwa Aisha msende kama nyumbani. Ugomvi unatokea baina ya masahaba, kwa bwana mtume alikuwa ni huu hai huu ambao nyinyi masharifu na mawalii wanakutana na mtume wanamuona. Hivi ule ugomvi uliotokea baina ya masahaba, wakataharuki masahaba, mpaka akatokea mtu upande huu Abu Musa al-Ash'ari na kule mwingine, wahukumu baina yao. Mtume alikuwa hakuweza pale kutokea, au wale wakubwa katika masahaba ya daraja ya juu ya utamimu wakamwona Rasul alayhi salatu wassalam, akawaambia mwambieni Muawiya wewe umekosea, au Ali ndio ambaye yupo katika haki wakukosea. Mtume uhai huu hakuweza kutokeza, hakuna yoyote katika wale masahaba alikuwa ni walii alikuwa anaweza kumwona bwana mtume. Sasa hebu angalieni hao jamaa walikosa fahamu ya salaf, lakini watu walikwenda kwa Abbas kwenye ukame, au sio? Wakamwambia sisi tulikuwa tunapopatwa na ukame tunaenda kwa nani? Kwa mtume. Sasa mtume amekufa leo, tuombee ya Abbas. Leo masufa wanadanganya watu kwamba dalili nini? Atahiyatu لله الصلوات الطيبات السلام عليك هي كاف هي ضمير يا خطاب
ndio utaona sasa ukitaka kujua mtume yuko hadhir kila mahali katika tukiswali sisi ukianza tu at-tahiyatu wal mubarakat was salawatu lillahi wasema kabisa assalamu alayka wala kwa dhamiri gani ya ghaibu ya khitabu eh ya khitabu katika lugha ya kiarabu mtu hayuko yuko kule chini utamwambia nini darabtuka wazungumza peke yako mtu hayuko darabtuka yuko afu utamwambia nani nafikiri lugha ya kiarabu mafhumu kafu ya khitabu ni kwa mtu uko mbele yako ni kwa mtu uko ndio mkhutubia kwa kafu ya khitabu na la ajabu ni kwa ukaswali uko juu ya ndege ba uka uko mashariki uka uko magharibi uka uko wapi lakini lazima umsalimie mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lafzi ya khitabu assalamu alayka kana kwamba mtume yuko wapi yuko hapo mbele yako ingelikuwa mtume hayuko hadhir mbele yetu alkusasani sema assalamu alayhi amani ya amani juu yako ndio nastahili basi tukua swala utoe makosa swala mzima hapa dhamiri inshallah hapa mmekosea dhamiri hii mtume hayuko mbele yako hufai kumkhutubia utasema vipi mtume hayuko mbele yako hayuko hadhir kisha kwenye swala mwambie assalamu alayka yani kwenye swala ndio kupatikana uvundifu kwa sababu kwenye lugha na swala ni katika ibada la yumkin paka kuambiwa dhamiri ya khitabu ni kumaanisha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbele yako na tena katika balagha wenyewe wasema maajabu ni kupatikana iltifati katika mahani kama hii iltifati malangina waza kuwa wamzungumzia mtu dhamiri ya ghaiba mara hapo hapo kana kilika kazungumza dhamiri ya khitabu au kana kilika kutoka katika khitabu katika dhamiri ya ghaiba au kana kilika katika dhamiri ya mutakallimu kana kwa dhamiri ni katika masala ya balagha na huwa ina ladha yake sasa kwa nini mtume tumkhutubie kwa kafu tusimkhutubie kwa dhamiri ya ghaib
eti ajiona ajua lugha kuliko masahaba wewe utajua kiarabu wewe kuliko sahaba nani aliyefahamu katika masahaba tabiuna imma kwa maana yake hiyo vile tutatamka pale assalamu alaykum lakini mtume yuko hai na baadhi ya masahaba walikuwa wanamuona nani na tupe riwaya moja kama kuna sahaba aliwahi kumuona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa hivi yakawa macho labda alikutana naye pale na pale tuambie kama nyinyi mashehe zenu wanavyokutana naye yani nyinyi na ndio maana masufu watu wabaya sana wanataka kumailisha wao wana daraja ya juu kuliko nani masahaba ndio maana wale mashehe zao au mawali wao wanaona wana daraja ya juu maqam kuna position wamefika kiasi wao wanakutana bwana mtume kwa pale kwenye hadhara mtume anakuja lakini ndio maana nasema sio wote wanamuona angalia wanacheza na akili ndio maana sufism maana yake ni kitu cha kucheza na akili ukisoma sufism hii sufism tafuta kama ni kiingereza kaisome sufism ndio maana mtu anaweza mpaka kulawitiwa na sheikh au padire sababu sufism iko mpaka katika kristo chezewa akili mpaka mtoto kabisa anaingiliwa na anaona mchukifanya shekhi ni sawa kwa sababu kacheza na akili akamfanya mpumbavu eti mtume anahudhuria hapa lakini sio wote tunamuona kuna watu wana makamu maalum tumuombe Allah na asatufikishe mtaje wewe mwenye makamu nani baba yako sharifu wenu ni sharifu wenu ndio mwenye hiyo makamu sharifu gani alafu tumuulize makamu ya sharifu wako na Abubakar ipi makamu kubwa alafu tuambie linde Abubakar alimuona bwana mtume sababu hakuwa na hadhara za maulidi sababu asema ukimswalia sana bwana mtume nafikia daraja hiyo nyinyi na masahaba nani walimswalia sana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam je kuna sahaba alimuona bwana mtume uhai wa bwana mtume ni uhai barzakhia na manabii uhai wao ni barzakhia ambao makamu yake ni ya juu kuliko washuhada hapa tuko katika kujibu mambo yote mimi nataka tu kuwapa ile nubdha mtu akikuletea aya hadithi akistadili katika bid'a yake anazusha muulize tu hiyo ndio fahamu ya sahaba sababu assalamu alayka walitamka masahaba ibn mas'ud anaeleza ni hadithi siko nyingi tu ni uradi za tahiyat je walielewa hivyo sasa zile wajibu nyingine 12 naziacha tutosheke na shubha zao zote wanaozitumia kwenye bid'a zao zote, bid'a ya makampya hii. Muulize siku aloteremshiwa bwana mtume wahi, ni siku adhimu, sio siku adhimu, ni siku adhimu kuliko siku ya makampya. Wapi masahabu waliadhimisha? Ufahamu nyinyi mmetoa, ufahamu nyinyi mmetoa wapi, kwamba mjifanyie tu kwenye dini na bidaa nyingine, tusije tukawasahau hawa matablighi, nao pia wapo kwenye mlango huo. Mtu anasoma aya katika surati Nuh, alafu anakuambia hapa hapana mazingatio, hii laila ni wanahara, hii haina mazingatio, hii asraftu asraftu lahu, haina mazingatio hii. Maanake ile ndio ile dawa ya mtu aalamtu, ile ile maanake ndio ya wazi, wenyewe wanastadidi yani, watu matablighi wanajua ku asraftu ina maana yake, aalamtu ina maana yake, laila ina maana yake, nahara ina maana yake. Ndio maana laila wala ile jaula ya baada ya maghrib. Alizungumza, sina wakati, alizungumza moja katika matabiri kwa hizi. Wewe unaona hii Qurani inapita pita, anambia mimi inapita pita tu, yani haina zikatio, yaisome tu. Si masahaba waliisoma? Kwani masahaba hawakuzingatia? Sasa walielewaje? Tuambie kikundi gani cha masahaba kila kikifika kwenye usuki na msikitini chapita magharibi huko chafanya jaula, mwingine aendelea msikitini huku, kikundi gani cha sahaba gani? Mbona nyinyi fahamu yenu mbovu sana kwenye dini? Fahamu yenu mbona mbovu? Wakisoma hadithi za khuruji, aya za khuruji, maanake ndio wanastadili na yale wanafanya. Tena matablighi wamefikia kiwango kibaya. Aya zote za jihadi wamezichukua maana yake ndio vile kutoka kwao kwenye nini, kwenye dawa. Katika watu riziki yao haramu mara mbili hawa. Yani jihadi ya kitani ambao amii mtume sala kwa kitu kila kila kikundi na kina amiri, ndio wao. Maana kila kundi linotoka lazima liwe kwa amiri, maana yake wamekisia 100% jihadi na ile khuruji yao. Tuna kazi, tuna kazi kubwa sana. Watu wa bid'a wameharibu dini, makhawariji ndio hivyo. Waqatiluhum hatta la takuna fitna. Maanake ukiwakuta njiani waua tu, ndio hivyo. Aya hizi mutlaka basi, maanake tutatoka, hatutazame maisha ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam jihadi zote alikuwa anatoa maamiri wende, kuna maandalizi. Mtume alikuwa haui wanawake, havamii watu, wameghafilika tu akawapiga masokoni. Nyie mwasimamisha gari, mwashusha watu, mwaua nini, wakati kupitia ya shubha hii ya kustadili na dalili mutlaka, wamepotea makundi mengi ya bid'a. Basi na kutazama tafsiri bayani ya bwana mtume sasa nakata kuyabainisha mambo, lakini mwisho, hakuna ibada ambayo ni mujmala, sababu katika maneno yao kuna ibada mujmala na kuna ibada mufassala. Tunaongea kwa mwembwe sana, mambo ya mutlaka na muqayyada yashaelezea, si ndio? Ama na hasa shajibu. Sasa kuna hii ni neno ambalo sio la kielimu. Kuna ibada mujmala na kuna ibada mufassala. Wa taarifa yako baada ya mauti nabi sallallahu alaihi wasallam, hakuna ibada mujmala. Hivi nina muda kidogo hapa, ana naambiwa kesho pia nafasi ipo, sijui Sheikh Abu Aiman hayupo, Sheikh Abdallah atakanisema. Hivi kuna ibada mujmala baada mauti nabi alayhi salatu wassalam? Baada ya kufa bwana mtume hakuna ibada mujmala, sababu ibada mujmala ni ile ambayo haifahamiki muradi wake au namna ya kuifanya. Ipo ibada hiyo? Sidanganye watu. Kuna aya zilikuja zikataja ibada mujmala kama vile waqimu sala, lakini bayani ilipatikana kwa bwana mtume sasa kubainisha sala ya dhuhuri na rakaa hii, watu wanaswali hivi. Baada ya bwana mtume sasa sallam kufa, bayani yote ipo. Anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Haya ni maneno ya Imam Shatibi rahmatullahi ameyataja katika kitabu cha Al-Muwafaqat. Siwezi, maneno mazuri yanahitaji utulivu, utulivu ushantoa kwa sababu muda umekwisha, watu tena hawana wakati. Lakini kitabu Al-Muwafaqat fi usuli sharia cha Al-Imam Shafi Mujaddid wa pili, wa hii tabaa yangu Darul Hadith, ukurasa ukianza kusoma kipengele kinachosema ukurasa wa 236 kipengele kinasema almas'alatu thaniya thaniya almas'alatu thaniya 10 mas'ala ya 12 al-ijmal imma muta'allaq bima la yanbani alayhi taklif wa imma ghayr waqi' fi ash-shari'a. Anasema eti ijmali kwenye ibada, ima jambo hilo ni kwa yale mambo ambayo hayajengeki juu yake taklifu, kwamba mtu kulazimishwa atende sasa kitu mujmali uelewi. Hapa sasa alipotajwa ule mti, mti gani ule wa Adam, mti gani, wala taqraba hadhihi shajara, mti gani bainishwa, hilo halina taklifu, wewe ujue usijue, haikuhusu. Mtume alikwenda alipandishwa miraji, ilikuwa tarehe ngapi? Haina taklifu ndani yake, ndio maana haikubainishwa. Siku aliozaliwa mtume ilikuwa ni mwezi ngapi? Pia ndio maana hakuna dalili yoyote ya sawa. Bali Sheikh Uthaymeen anasema watu wa falaki wamethibitisha sasa hivi ilikuwa ni mwezi 9, sio 12, kwa sababu hakuna daya mbali. Lakini ile siku ya Jumatatu kwamba ndio aliozaliwa, ile ilibainishwa sababu ana mtume alifunga, ndio maana sisi tunafunga. Umeelewa? Kwa hiyo yale yanokuja kwa ijmali, sio kwenye ibada, ni mambo ambayo hayana taklifu. Ama anasema katika mambo ya taklifu katika sharia hakuna, wa imma ghayru waqi'in fi sharia, katika mambo ya sharia hakuna ijmali. Hii ibadatu mujmala, ibadatu mufassala, huu ni uongo. Sidanganye watu kaonekana wajua sana wewe sharia na mbwembwe, hizo mbwembwe, uongo. Sasa ukisoma hichi kipengele hichi, ukikisoma hichi utakuta anaeleza Sheikh au al-Imam Shafi'i. Lakini ngoja nisome bana, nitakosa raha, nitalala na umwa. Nasoma isemu kidogo. Fa idha thabata hadha fa in wujida fi shari'ati mujmal. Qali al-Imam Shafi'i darasa yakithibiti haya, amejisoma aya nyingi aliyouma kama tunakumbina kumhin dalili kwa mtume, dini yote ameielezea, akaisoma aya hadha bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lilmuttaqin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas ma unzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Akasoma na akaleta na hadithi, alafu akasema fa idha thabata hadha fa in wujida fi shari'ati mujmalu au mubhamu au mubhamul ma'na mujmal, au kitu akieleweki maana yake, au ma la yufham au ambacho hakifahamiki, fala yasihu an yukallafa, haifai kukalifishwa, bimuktawaha lianna taklifa, kwa sababu liannahu taklif bilmuhal, kwa sababu mtu analazimishwa kwa jambo ambalo haliwezekani. Wa talabu nani talab, liannahu taklif bilmuhal wa talabu ma la yunal, na mtu atahitajiwa afanye jambo ambalo huwezi kulipata, sababu kama ibada ni mujmal, maana hujui namna ya kuifanya. Umeelewana? Wa innama yadhharu hadha al-ijmal fi al-mutashabih alladhi qala Allah ta'ala. Maelezo kama msali mengi siwezi, naona nitosheleze hapo, lakini hakuna katika ibada ambazo ni mujmala, ibada zote ni mufassala mubayyana. Na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, wataraka ummatahu ala al-mahajjat al-bayda. Kwa huu ni uongo, ibada zote zimefundishwa, aya zote zilizokuja jumla mutlaqa, mafunzo yake imma ni matendo ya bwana mtume, imma ya kutenda au kuacha. Alikoacha ndo ule mutlaqa umefundishwa, kwa maana alipoacha bwana mtume tuacha, kama kuna usa ya kufanya tunafanya kwa kadiri ya uwezo wetu, tusifunge na sehemu wala idadi wala nini wala muda wala kaifia, usijifunge na kaifia maana. Na huo ndio ufahamu wa salafu, na ndio maana walipowakuta wale mabwana msikitini wamekaa vikundi wanamtaja Allah sabihu mi'a, waliwakataza au waliacha? Kwa nini wakataza na wanamdhukuru Allah? Kwa sababu wamejifunga na kaifia, wa inna dalili zipo wadhkurullaha dhikran kathira. Lakini hii kaifia, huu taratibu wahitaji dalili nyingine ya ziada ya kujulisha nini hii kaifia na hii taqyidi wa hadhihi alkhususiyya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.